izdevās.
Nu, īstenībā neesmu iespēlējuši arī, nebija iespēlējis 5-3. Viņš veiks man kaut ko tieši piedalīt.
Tavā gadījumā, tur, kas tur īsti bija, viņš tev ar celī trāpīja? Vai, nu, pastāsti, kā tu atceries tagad to epizodu?
Palaid rīpu pa bortu, es redzēju, ka viņš nāk no virsū, pasit garām. Nu, viņš nāc man korpusā, mēģināja izvairīties. Nu, un, ja mani viņam laikam, es, nu, es neredzēju īsto momentu, kā viņam pa rīpu. Tā, no manas skatu punktu, es mēģināju palikt malā un trāpīt celī.
Tā bija kaut kāda neveiksme, vai viņš par to ko nepareizi apzināt vai neapzināt izdarīja?
Nē, nu viņš nāca man vienkārši korpusā, nu, un, protams, kurš gribēja viņu sīkti, un es mēģināju izvairīties, protams, un sanās tagad sanās štāpī vienkārši no celī.
Kā tas celi šobrīd jūtas tā?
Nu, jūtu, bet es domāju, ka vismaz kārtīgi.
Ko tas jau tev izdarīja doksas?
Nu, kaut kāds ir presēt tablets apēdu, paturēja augstumu, uzplaka augstumu. Ko īpaši vajadzēs, kāds procedurs tu neveic.
Ātri sapratīs, sapratu, ka varēs turpināt?
Nē, es tieši, ka bija jāiet ārāk, mēs to laiku.
Pacelti pie Daugavas un Zembus, kā bija?
Normāli kaut kādu momentu bija, bet nebija labi, teiksim tā, labi, bet slikti, nu, jāspēlē labāk ir ar visiem. Jānevi sakšties labāk, kaut ko vairāk vajag, vairāk vajag uz tam spēlēm. Un, treņiem, tas komunicē pašiem savā starpā maiņās un atrast tos moments, kur katrs būs īstās mazais niansas.
Es jau Oskaram Cibuļskim arī jautāju, tiesneši šodien bija tādi manāmi pieprasīgāk nekā citās reizēs, gan Oskaram par kreklu, par slidu.
Jā, nu, viņi tur pat tiem krekliem visu laiku mums piesājās, nezinu, kas ir nepatika. Os, jā, nosūtīt nost, un viņi mums visu laiku kaut ko aizvādīja tiem krekliem, pirmo kārtu, un pārējiem īsti neko nevar teikt, un divreiz bija astājis, 35. Bet tāda baigā pretenzija nav. Iedala visu spēlu, norēdu.
Beigās tas divas minūtes jūs bijāt pelnījuši, kad iedala jums pats pēdējais norēdu?
Nu, grūti pateikt, es atkal no skarās no tiesnešu pumiņiem. Likās, ka viņš pārāk ilgi jūtas, un likās, ka viss kārtība ir maiņa notika. Kaut kur atkal pat nespriešanās bija. Iedala viņam vairāk.
Jūs, kad bijāt 6-3, tur bija uzstādījums aizsargiem, mēs tam meklēt atlākušo bumbu?
nu jā, nu mēs sāk nebija nekādi, nebijām laika iespēlējuši 5-6-3 un tāpēc mēģinājām pēc iespējas vienkāršāk caur netieniem iet un vārdu priekšā un mēģināt to, ko iepast.
Vai tik tu Rīgā domāji, ka būs 2 punktu pēc tiem spēlēm?
Nu es biju domājis, ka būs vairāk.
Tad 6, jā?
Nu 5 vismaz, pēc 2.
Jā, varēja būt 5, jā.
Varēja. Varēja 6 arī, bet 6 nav 5.
Tad jau tagad ir uzgauns?
Protams. Nu jā, diena, ko es nākamšā spēlē, mēs spēlēsim kā pirmās divas spēlēs.